sad sina i svetoga duha, po sve zemlje, ču se glas njihov, kako iziđe riječ njihova. Tako uvijek djelamo, kada postavljamo nekoga od svetih apostola crkve Hristove, tako smo djelali danas, proslavljajući svetog apostola Kodrata i one sa njima, sa njime koji su posvjedočili Krista u ona drevna vremena, vremena koja su došla neposredno posle Hristovog vaskresenja i posle njegovog vaskresenja i posle silaska Duha Svetoga na svete učenike Hristovi na apostole. Te riječi, proročke riječi, one važe ne samo za one prve apostole, one važe za sve one koji su kroz vjekove govorili o Kristu, koji su ga svjedočili, koji su propovijedali njegovo sveto ime. A njih je koliko zvijezda na nebesima, koliko pjeska morskoga. Jedan broj njih mi crkva Božja je upisala u sveti kalendar, ali je mnogo više onih koji su ostali neupisani u kalendar, a koji su bili živi i životnosni svjedoci Krista raspetoga i vaskrsloga, koji su bili nosioci njegovoga časnoga krsta i svjedoci toga časnoga krsta. Jedan od takvih je i sveti Dimitrije Rostovski, koji je živio mnogo bliže našim vremenima u 17. vijeku, koji je jedan od divnih apostola crkve Hristove, mitropolit kijevski, Kijeva, drevnoga grada u kome postoji i Kijevo-Pečarska lavra, jedno od najsavršenijih, najvećih svetilišta crkve Hristove, u kome se čuvaju bezbojne mošti velikih podvižnika Kijevo-Pečarski, počevši sa Antonijem i sa Teodosijem Pečarskim, onda redom kroz vjekove. Dimitrije Rostovski, veliki bogoslov, tajnovidac, veliki svjedok predanja crkve Hristove u teškim vremenima, koji je ostao naročito značajan po tome što je napisao takozvani četiri minej, što je sastavio žitija svetih, 12 tomova žitija svetih njegovih, koji je prvi bio da sabere žitija svetih istoka i zapada, sjevera i juga. Doduše, prije njega su žitija svetih pisana od onih drevnih vremena, od vremena drevnih mučenih poslova koji su zapisivani u danima strašnog gonjenja crkve Hristove prvih vremena. Onda redom mnogi su zapisivali žitija svetih mučenika, žitija prepodobnih i bogonosnih otaca i matera kroz vjekove do Nikitesti data 11. i 12. vijeka, pa onda redom do svetog Grigorija Palame 14. vijeka, pa onda sve do svetoga Nikodima, svetogorca, velikog svjedoka Hristovog bogoslova, znamenitog, onoga koji je bio čelnik dobrotoljubivog pokreta, dobrotoljubnog pokreta zvano Koljivari u 18. i početku 19. vijeka i koji je napisao mučenik Kostov, novih mučenika postradalih, ona teška i raspeta turska vremena turske vlasti na Balkanu, koji je napisao također i sastavio sinaksarist, a to upravo jeste sabornik žitija svetih. I drugi su pisali i na istoku i na zapadu žitija svetih, a Dimitrije Rostovski je sabrao ta žitija svetih na slovenski jezik, sabrao ih je i u 12 knjiga ih je štampao, a na osnovu tih žitija svetih naravno i drugih žitija svetih, kao što je Viktora Mateja u Grčkoj i drugih pisaca i sastavljača sabornika žitija svetih, nastala su žitija svetih našeg prepobednog gosta i oca Justina Ćelijskog, koja su utemeljena na iskustvu vjekovnom žitija svetih, naročito upravo na žitijama svetih svetoga Dimitrija Rostovskoga. I on je bio jedan od apostola Kristovih i njegov glas kao podratom i drugih apostola čuje se i čuje se širom Vaseljene, ako ne i više od glasa drevnog apostola Kodrata, upravo s toga što je on zapisao i svoje propovjedi, i svoja bogoslovska sazrcanja, a naročito što je zapisao žitija svetih i time ostavio besen blago crkvi Hristovoj i hranu kojima se hrane čitava pokoljenja do naših vremena i kojima se nadahnjuju. Dakle, svi oni koji su povjerovali u Hrista, koji su se krstili u Hrista i uvukli od njega, koji su primili dar Duha Svetoga kroz vjekove, svi su oni Hristovi svjedoci. I njihov glas se čuo i čuo se i osluškuje se kroz vjekove, naročito izabrani među njima, od kojih evo pomenuo jednoga od drevnih apostola i jednoga od apostola novih vremena, njihovim molitvama da Gospod i nas učini živim svojim svjedocima i po vjeri i po djelima, da bi se i naš glas čuo širom Vaseljene i da bi se i u nama i preko nas proslavilo ime Hrista Boga našega.